Berilo iz knjige Ellen White Zdravje na dosegu roke, peto poglavje. Zdravljenje duše. Mnogi od tistih, ki so prišli k Jezusu po pomoč, so se sami nakopali bolezen, vendar jim ni odklonil zdravljenja. In ko je njegova moč stopila v te duše, so bili prepričani o grehu in mnogi od njih so bili ozdravljeni svojih duhovnih bolezni enako kakor tudi telesnih obolenj. Med njimi je bil hromeli mož iz Kafarnauma. Tudi on je podobno kakor gobavec izgubil vse upanje na ozdravitev. Njegova bolezen je bila posledica grešnega življenja, očitanje vesti pa mu je še povečevalo trpljenje. Farizeje in zdravnike je zaman prosil za olajšanje, razglasili so ga za neozdravljivega, ožigosali so ga za grešnika in napovedali, da bo umrl pod Božjo jezo. Ohromeli mož se je pogreznil v obup. Potem je slišal za Jezusova dela. Drugi, ki so bili prav tako grešni in nebogljeni kakor on, so bili ozdravljeni. To ga je opogumilo v upanju, da bo morda tudi on lahko ozdravel, če bi ga prinesli k zveličarju. Čeprav mu je upanje uplahnilo, ko se je spomnil vzroka svoje bolezni, se ni hotel odpovedati možnosti ozdravitve. Njegova velika želja je bila osvoboditev od vremena greha. Hrepenel je potem, da bi videl Jezusa in prejel zagotovilo, da so mu grehi odpuščeni ter ima mir z nebesi. Potem bi bil zadovoljen, bodi si, da bo živel ali umrl, kakršna pač je Božja volja. Ni smel več zapravljati časa, kajti njegovo hirajoče telo je že kazalo znamenja smrti. Protil je svoje prijatelje, naj ga na postelje odnesejo k Jezusu, ti pa so to z veseljem naredili. Množica ljudi okoli hiše, kjer je bil zveličar, pa je bila tako gosta, da bolni mož in njegovi prijatelji niso mogli priti do Jezusa ali pa se mu približati vsaj toliko, da bi slišali njegov glas. Jezus je poučeval na Petrovem domu. V skladnosti z običaji so ob Jezusu sedeli njegovi učenci. Sedeli so tam farizeji in učitelji postave, ki so prišli iz galilejskih in judejskih vasi in iz Jeruzalema. Mnogi od njih so prišli kot vohuni iskat razlog za obtožbo zoper Jezusa. Za njimi se je prerivala naključna množica. Iskreni, spoštovani, radovedni in neverni. Tja so prišli tudi predstavniki različnih narodnosti in družbenih slojev. Gospodova moč je bila pričujoča, da bi jih ozdravljal. Duh življenja je vel nad zbranimi, vendar farizeji in pismari niso čutili njegove navzočnosti. Niso čutili nobene potrebe in zanje ni bilo ozdravljenja. Lačne je nasitil z dobrimi rečmi in bogate je odpravil prazne. Nosači ohromelega so se nekajkrat skušali preriniti skozi gnečo, vendar zaman. Bolni mož je pogledal okoli sebe v nepopisni tesnobi. Kako bi se lahko odrekel upanju, ko pa je bila dolgo pričakovana pomoč tako blizu? Po njegovem predlogu so ga prijatelji odnesli na streho, jo odkrili in ga spustili k Jezusovim nogam. Pogovor je bil prekinjen. Zveličar je pogledal v žalosten obraz in videl proseče oči, ki so bile uprte vanj. Zelo dobro je poznal hrepenenje te obremenjene duše. Kristus je bil tisti, ki je prebudil njegovo vest, ko je bil še doma. Ko se je spokoril zaradi svojih grehov in začel verovati, da ga Jezusova moč lahko ozdravi, je zveličarjeva milost blagoslovila njegovo srce. Jezus je opazil prvo iskro vere, ki je zrasla v prepričanje, da je on edino grešnikovo upanje in videl, kako je to prepričanje raslo z vsakim poskusom, da bi se mu približal. Kristus je bil tisti, ki je trpečega moža privabil k sebi, sedaj pa je odrešenik izrekel besede, ki so zvenele poslušalčevim ušesom kakor glasba. Zaupaj, sin, odpuščeni so tvoji grehi. Breme greha se je odvalilo z bolnikove duše. Ni mogel več dvomiti. Kristusove besede so razodele, da lahko vidi v srce. Kdo lahko zanika, da ima moč odpuščati grehe? Upanje je zasedlo prostor obupa, veselje je nadomestilo morečo potrtost, izginila je njegova telesna bolečina in vse njegovo bitje je bilo prerojeno. Ne da bi še česa prosil, je ležal v spokojni tišini, od prevelike sreče mu je zmanjkalo besed. Mnogi so z napetim zanimanjem opazovali vsako podrobnost tega čudežnega dogodka. Mnogi so čutili, da so bile Kristusove besede vabilo tudi zanje. Ali njihova duša ni bila bolna zaradi greha? Ali niso hrepeneli, da bi bili osvobojeni tega bremena? Ampak farizeji, ki so se bali, da bodo izgubili svoj vpliv nad množico, so v svojem srcu rekli: Boga preklinja. Kdo more odpuščati grehe razen eden? Bog. Jezus je svoj pogled uprl vanje, da so zatrepetali in se pomaknili nazaj, in rekel: Zakaj mislite hudobno v svojih srcih? Kaj je namreč lažje, reči: odpuščeni so ti grehi, ali reči: vstani in hodi? Da boste pa vedeli, da ima sin človekov oblast odpuščati na zemlji grehe, na to veli ohromelemu: vstani in vzemi svojo posteljo in pojdi na svoj dom. Potem je tisti, ki so ga prinesli na nosilnici, gibčno in z močjo mladeniča vstal na svoje noge. Vstane in predsej vzame svojo posteljo ter odide pričo vseh, da se vsi čudijo in Boga hvalijo, govoreč: nikoli nismo kaj takega videli. Za ozdravitev razpadajočega telesa je bila potrebna ista moč kakor pri stvarjenju. Isti glas, ki je daroval življenje človeku, upodobljenemu iz zemeljskega prahu, je daroval življenje tudi umirajočemu hromcu. In ista moč, ki je dala življenje telesu, je obnovila tudi srce. On, ki je ob stvarjenju rekel: in se je zgodilo, in je zapovedal in stalo je trdno, je daroval življenje duši, ki je bila mrtva zaradi prestopkov in grehov. Ozdravitev telesa je bila dokaz moči, ki je obnovila srce. Kristus je povabil hromca, naj ostane in hodi, po čemer so lahko vedeli, da ima sin človekov oblast na zemlji odpuščati grehe. Hromec je v Kristusu našel zdravilo za dušo in telo. Najprej je potreboval zdravje duše, da bi potem lahko ocenil zdravje telesa. Kristus je moral osvoboditi um in dušo očistiti greha, preden je lahko ozdravil telesno bolezen. Tega nauka ne smemo spregledati. Danes na tisoče ljudi trpi zaradi telesnih bolezni in kakor nekoč hromec hrepeni po sporočilu: odpuščeni so ti grehi. Breme greha s svojim nemirom in nepotešenimi poželenji je vzrok njihove bolezni. Olajšanja ne najdejo, vse dokler ne pridejo k zdravniku duš. Mir, ki ga lahko podeli samo on, bo obnovil moč duše in zdravje telesa. Ozdravljenje hromca je na ljudi vplivalo tako, kakor da so se nebesa odprla in razodela slavo boljšega sveta. Ko se je ozdravljenec prebijal skozi množico ter na vsakem koraku hvalil Boga in nosil svoje ležišče kakor peresce, so se ljudje umikali, da bi mu dali prostor. Z obrazi, polnimi spoštovanja, so strmeli vanj, med seboj pa so tiho šepetali: nezaslišane reči smo videli danes. Na hromčevem domu je zavladalo veliko veselje, ko se je vrnil k svoji družini, noseč ležišče, na katerem so ga pred kratkim previdno odnesli od njih. Zbrali so se solzami veselja v očeh in si komaj upali verjeti svojim očem. Pred njimi je stal v polni moči odraslega moža. Roke, ki so jih pred kratkim videli, da so brez življenja, so hitro ubogale njegovo voljo. Koža, ki je bila nagubana in siva, je bila zdaj zdrava in rožnata. Njegov korak je bil čvrst in prožen. Vsaka poteza njegovega obraza je kazala veselje in upanje, znamenje greha in trpljenja je zamenjal izraz čistosti in miru. Vesele hvalnice so zadonele iz tega doma in Bog je bil poveličan po svojem sinu, ki je človeku brez upanja povrnil upanje in prizadetemu moč. Ta mož in njegova družina so bili pripravljeni darovati svoje življenje za Jezusa. Noben dvom ni zasenčil njihove vere, nobeno nezaupanje ni uničilo njihove zvestobe do njega, ki je prinesel luč v njihov zatemnjen dom. Slavi, moja duša, Gospoda, in vse, kar je v meni, njegovo sveto ime. Slavi, moja duša, Gospoda, in ne pozabi nobene njegovih dobrot, ki ti odpušča vse tvoje krivice, ki ozdravlja vse tvoje bolezni, ki rešuje iz jame tvoje življenje, da se kakor orlo ponavlja tvoja mladost. Kar je pravično, dela Gospod in pravosodje vrši za vse zatirance. Ne dela nam po naših grehih in ne povrača nam po naših krivicah. Kakor se oče usmili otrok, usmili se Gospod njih, ki se ga boje. Kaj ti on pozna, kakšna stvar smo, spominja se, da smo prah. V Jeruzalemu je pa pri ovčjih vratih kopel, ki se hebrejsko imenuje Betesda, in ima 5 lob. V teh je ležala množica bolnikov, slepih, hromih, sušičnih, ki so pričakovali gibanje vode. Voda v teh toplicah se je občasno zvalovila, na splošno pa so verovali, da to povzroča nadnaravna sila in da tisti, ki po vzvalovanju vode prvi stopijo vanjo, ozdravijo od kakršnekoli bolezni. Na ta kraj je prihajalo na stotine bolnikov. Zato je ob vzvalovanju vode nastalo takšno prerivanje, da je množica pohodila slabotnejše moške, ženske in otroke. Mnogi se vodi sploh niso mogli približati. Drugi, ki jim je sicer uspelo, pa so umrli ob samem robu. Okrog te vode so postavili ute, da so bili bolniki zaščiteni pred dnevno vročino in nočnim mrazom. Nekateri so v njih ostali čez noč in se dan za dnem plazili do roba bazena, za manj upajoč v uzdravitev. Jezus je bil v Jeruzalemu. Ko je sam hodil po mestu ter pri tem očitno razmišljal in molil, je prišel do kopališča. Videl je nesrečne trpine, kako so čakali na to, za kar so menili, da je njihova edina možnost za ozdravitev. Zaželel si je uporabiti svojo ozdravljajočo moč in ozdraviti vse bolnike. Ampak bila je sobota. Množica je odšla v tempelj k bogoslužju. Zato je vedel, da bi takšna ozdravitev izzvala predsodke pri ljudih in hitro onemogočila njegovo poslanstvo. Toda zveličar je zagledal primer skrajne bede. Tam je namreč ležal moški, ki je bil že 38 let nebogljen pohabljenec. Njegova bolezen je bila v glavnem posledica njegovih slabih navad in so jo imeli za božjo kazen. Bolnik je preživel dolga leta trpljenja sam, brez prijateljev in z občutkom, da je izločen iz božje milosti. Ko so pričakovali valovanje vode, so ga prinesli do ut ljudje, ki so se usmilili njegove nebogljenosti. Ampak v odločilnem trenutku ni imel nikogar, ki bi mu pomagal stopiti v vodo. Sicer je videl valovanje vode, toda nikakor ni mogel priti dlje kakor do roba kopališča. Vsaj malo močnejši od njega so se pred njim potopili v vodo. Ubogi in nebogljeni trpin se ni mogel uspešno kosati s sebično in prerivajočo se množico. Njegova vztrajna prizadevanja, da bi dosegel ta edini cilj, strah in nenehno razočaranje so izčrpavali še ostanek njegovih slabotnih moči. Bolnik je ležal na ležišču in občasno dvignil glavo, da bi opazoval kopališče. Na lepem pa se je naden nagnil prijazen, sočuten obraz. In tedaj so njegovo pozornost pritegnile besede: ali hočeš ozdraveti? Upanje je napolnilo njegovo srce. Čutil je, da bo nekako lahko dobil pomoč. Toda iskra opogumljanja je hitro ugasnila. Spomnil se je, kolikokrat je poskušal stopiti v vodo in da ima zelo malo upanja živ dočakati v novično valovanje vode. Potrt se je obrnil in rekel: Gospod, nimam človeka, da bi me, kadar se voda skali, posadil v kopel, a preden sam pridem, stopi vanjo drug pred menoj. Jezus mu je velel: Vstani, vzemi svojo posteljo in hodi. Bolnik je z novim upanjem pogledal Jezusa. Izraz na njegovem obrazu in barva njegovega glasu se popolnoma razlikujeta od drugih. Zdi se, kakor da ljubezen in moč izžarevata iz njegove navzočnosti. Bolnikova vera se je oprijela Kristusove besede. Brez besed se je odločil obogati. Ko pa je to naredil, se je odzvalo vse njegovo telo. Vsak živec in vsaka mišica je vztrepetala v novem življenju. Njegovi hromi udje pa so se začeli premikati, prežeti z zdravjem. Skočil je na svoje noge in se odpravil na pot s čvrstim in lahkotnim korakom, hvaleč Boga in veseleč se svoje nove moči. Jezus hromco ni nikakor zagotovil božanske pomoči. Moški bi lahko rekel: Če me ozdraviš, bom poslušen tvoje besedi. Lahko bi dalje dvomil in zamudil edino priložnost za ozdravitev. Vendar ni. Verjel je Kristusovim besedam. Verjel je, da je ozdravljen. Tako je poskušal in Bog mu je dal moči, želel je hoditi in zares je shodil. Ker je ravnal v skladnosti s Kristusovo besedo, je ozdravel. Greh nas je ločil od Božjega življenja. Naša duša je ohromela. Sami ne moremo živeti svetega življenja prav tako, kakor bolni mož ni mogel hoditi. Mnogi se zavedajo svoje nebogljenosti in hrepenijo po takšnem duhovnem življenju, ki jih bo pripeljalo v skladno z Bogom, vendar se zaman trudijo, da bi ga dosegli. V obupu vzklikajo: Jaz nesrečni človek, kdo me otme iz telesa te smrti? Takšni obupani in izmučeni ljudje naj pogledajo navzgor. Zveličar se nagiba nadnje, ki jih je odrešil svojo krvjo in jih sprašuje z nepopisno nežnostjo in usmiljenjem: Ali hočeš ozdraveti? Vabim vas, da ostanete zdravi in spokojni. Ne čakajte, da boste občutili, da ste ozdraveli. Zaupajte zveličarjevim besedam. Svojo voljo izročite Kristusu. Odločite se, da mu boste služili, pa boste z delovanjem po njegovi besedi dobili moč. Ne glede na to, katera slaba navada in velika strast je zaradi dolgega popuščanja zasužnila našo dušo in telo, nas Kristus more in hoče osvoboditi. Duši, ki je mrtva zaradi prestopkov, bo podaril življenje. Osvobodil bo jetnika, ki je zvezan s svojimi slabostmi, nesrečo in verigami greha. Občutek greha je zastrupil izvire življenja. Vendar Kristus pravi: Vzel bom tvoje grehe, dal ti bom svoj mir. Odkupil sem te svojo krvjo, ti si moj. Moja milost bo okrepila tvojo oslabljeno voljo, odstranil bom občutek krivde, ki te grize zaradi greha. Ko te napadajo skušnjave, ko te tare skrb in si zmeden, ko si se potrt in malodušen pripravljen prepustiti obupu, poglej v Jezusa. In blešeči žarki njegove navzočnosti bodo pregnali temo, ki te obdaja. ko se greh bojuje za oblast v tvoji duši in obremenjuje vest, poglej vzveličarja. Njegova milost je zmožna premagati greh. Tvoje hvaležno srce, ki trepeta zaradi negotovosti, naj se obrne nanj. Oprimi se ponujenega upanja. Kristus te želi sprijeti v svojo družino. Njegova moč bo pomagala tvoji nemoči. Vodil te bo na vsakem koraku. Podaj mu svojo roko in mu dovoli, da te vodi. Nikoli ne misli, da je Kristus daleč stran. On je zmeraj blizu tebe. Njegova ljubeča navzočnost te obdaja. Išči ga kot tega, ki hrepeni, da bi ga ti našel. On si želi, da se ne bi samo dotaknil njegovega oblačila, temveč da bi tudi neprestano živel v občestvu z njim. Praznik šotorov se je končal. Zarote, ki so jih jeruzalemski duhovniki in učitelji postave skovali proti Jezusu, so se izjalovile in ko se je zvečerilo, so vsi odšli vsak na svoj dom, Jezus pa na Oljsko goro. Daleč od mestnega hrupa in vrveža, daleč od pohlepne množice in zahrbtnih učiteljev postave, si je Jezus poiskal mir v oljčnem gaju, da je lahko bil sam z Bogom. Toda zgodaj zjutraj se je spet vrnil v tempelj in ko se je ljudstvo zbralo okrog njega, je sedel in jih začel učiti. Kmalo so ga prekinili. Približala se mu je skupina farizejev in pismarjev ter seboj privlekla prestrašeno žensko. Jezno in grozeče so jo obtoževali, da je prekršila sedmo zapoved. Potisnili so jo pred Jezusa in mu rekli s hinavskim izrazom spoštovanja. Učitelj, ta žena je ravno kar zasačena v prešuštvu. V postavi pa nam je Mojzes zapovedal, naj take s kamenjem posujemo. Ti torej kaj praviš? Za njihovim hinavskim spoštovanjem se je skrivala skrbno skovana zarota za njegovo uničenje. Če bo Jezus žensko zagovarjal, ga bodo lahko obtožili, da zaničuje Mojzesovo postavo. Če pa bo izjavil, da si je zaslužila smrt, ga bodo lahko zatožili Rimljanom, da si prisvaja oblast, ki pripada samo njim. Jezus je za trenutek opazoval ta prizor. Žrtev, ki je osramočena, trepetala in dostojanstvenike surovega videza brez trohice človeškega usmiljenja. Njegov duh popolne čistosti se je zgrozil nad prizorom. Kakor da ni slišal njihovega vprašanja, se je pripognil in, gledajoč v zemljo, začel pisati po prahu. Nepotrpežljivi zaradi njegovega zavlačevanja in navidezne ravnodušnosti so se mu tuživci še bolj približali in ga opozorili na podani primer. Ko pa so svoje poglede usmerili tja, kamor je gledal Jezus, na tla ob njegova stopala, so umolknili. Pred njimi so bili napisani skrivni grehi njihovega zasebnega življenja. Jezus se je zravnal, uprl svoj pogled v starešine, ki so skovali to zaroto in dejal: Kdor je med vami brez greha, naj prvi vrže kamen na njo. Potem se je zopet sklonil in naprej pisal po tleh. Jezus ni razveljavil Mojzesove postave, niti ni posegal v rimsko oblast. Tožniki so bili poraženi. Ker je bil z njih strgan plašč hlinjenja pobožnosti, so stali krivi in obsojeni pred neskončno čistostjo. Trepetajoč od strahu, da bodo skrite krivičnosti njihovega življenja razodete ljudstvu, so se drug za drugim s sklonjeno glavo in povešenim pogledom neopazno oddaljili, žrtev pa pustili samo z usmiljenim zveličarjem. Jezus se je vzravnal, pogledal žensko in rekel: Žena, kje so oni? Ali te ni nobeden obsodil? Вона парече: «Нобеден, Господ». А Ісус їй рече: «Тут я сте не обсоям. Пойди, і ноцлей веч не греши». Женська є стала перед Ісусом, трепетаючи від страху. Негове беседе: «Гдур є мед вами врез гріха, найперві врже камен на ньо», се їй здиле, како смертна обсодба. Ніси упала поглядати з величаревега образа, темвеч є мовче причакувала своє осудо. Осупла є опазувала, како со ніні тожніки врез бесед і неосрамочені друг за другим отхаяли, потім па со ніно ухо прийшле беседе упання: «Туди я сте не обсоям. Пойди, і ноцле веч не греши». Ніно серце є било ганяно. Вргла се є к Єзусовим ногам і хтеч ізразила свою хвалежну любезн і з гремкими совзами признала своє грехе. То є бил за ню зачетек нового живлення, живлення чистості і миру, посвеченого Богу. З тем, ко є Єзус морально двигнув то падло душо, є нарідів вече чудеж, какор об оздравитві найхуйше телесне болезни. Оздравив є духовну болезн, ки повзроча вічну смрт. Та спокорєна женська є постала ена нігових найзвестіших слідівк. С самопожертвованою любезнію і вданостю є показала свою хвалежність за нігову відпущаючу милост. Світ є мав за то грешну женську само занічування і посмех. Брезгрешні па є чутів усмілення за нєне слабості, і ній є понудив свою року помоч. Хінавські фарізеї сою обтожавали, Єзус па є велів: «Пойди, і ноцлей веч не греши». Єзус познав околіщине всаке душе. Колікор веча є грешникова кривда, толіко бой потребує звеличаря. Нєгово серце, ки є повно божанське любезні і сочуття, є найбольш наклонено прав нім, ки со найбольш брезупно уєті у совражникові пасти. Своєю кров'ю є підписав лістину за освободитель чоловіщства. Єзус не желі, даби тисті, ки їх є тако драго купив, постали іграча совражникових скушняв. Не желі, даби били премагані і погублені. Он, ки є окротив леве у левняку, і своїми звестими причами ходив мед розбеленими пламени, є прав тако приправлен ділати за нас, да би премагали всако зло у нашій нараві. Данес стої пред престолом милості, тер пред Бога принаша молитве тистих, ки желію нігову помоч. Не заверне нікогар, ки се кеса і ньоче. Безплачно бо отпустив всем, ки прийдею к нєму по відпущання і духовну обнову. Нікому не повів сега, кар би лахко разодев, темеч усаки трепетаючі душі вліва погум. Гдорколі желі се лахко уприме Божі мочі і се справи з ним, он па восклянів з ним мир. Єзус двигне високо над обтожбе і здрахе худобних язиків все душе, ки іщею завіт'є при нєм. Нобен чоловік алі худобний ангел не може обтожити тих людей. Христос їх здружує своє божансько-чловешко нараво. Стої йо обмогочне носівцу гріха, на нє пасіє луч, ки прихая від Божого престола. Крі Єзуса Христуса нас очищує смехернега гріха. Гдо бо тожив проти Божим ізволенцем? Бог, який їх оправічує. Гдо, який їх бо обсодив? Христос Єзус, який є умер, па є туди встав, ки є на десниці Бога, ки туди проси за нас. Христос є показав, да има поповну область над вітром і валові, тер над обседеним за злим духом. Он, ки є уставив вихар і помирив розбуркано мор'є, є спреговорив беседе миру тистим, ки їх є обсидов і премагав сатан. Єзус є в Кафарнаумській сходниці поведав, da je njegovo poslanstvo osvoboditi sužnje greha. Pri tem ga je prekinil krik groze. Z zvim duhom obsedeni mož se je iz množice pognal naprej in zavpil: "Kaj imaš z nami, Jezus Nazareški? Prišel si, da nas pogubiš. Poznam te, kdo si, Božji sveti." Jezus je zapretil zlemu duhu, rekoč: "Umolkni in idi iz njega." In trešči ga zli duh na sredo in odide iz njega in mu ni nič škodoval. Bolezen tega moža je povzročil način njegovega življenja. Očarala so ga grešna zadovoljstva, v življenju je želel le veseljačiti. Nezmirnost in lahkomiselnost sta popačili plemenite lastnosti njegove narave in Satan ga je dobil popolnoma pod svojo oblast. Kesanje je prišlo prepozno. Ko je bil potem pripravljen žrtvovati bogatstvo in uživanje, da bi povrnil izgubljena najboljša leta, se je neboglen znašel v objemu hudobnega. Zveličarjeva navzočnost je prebudila njegovo željo po svobodi, hudobni duh pa se je uprl Kristusovi moči. Ko je mož poskušal prositi Jezusa za pomoč, je hudobni duh položil besede v njegova usta, zato je zavpil v smrtnem strahu. Nesrečnik je megleno dojel, da je navzočnosti njega, kateri ga lahko osvobodi. Ko pa je poskušal doseči to mogočno roko, ga je ovirala druga volja in iz njegovih ust so prišle besede nekoga drugega. Bitka med njegovo lastno željo po svobodi in Satanovo močjo je bila grozna. Zdelo se je, da bo močenec padel v boju s sovražnikom, kateri mu je uničil najboljša leta. Toda zveličar je spregovoril z oblastjo in osvobodil sužnja. Obsedenec je stal priseben in svoboden pred osuplo množico. Z radostnim glasom je poveličeval Boga za rešitev. Oči, ki so pravkar še bliskale v norem besu, so se sedaj razumno lesketale in bile polne solz hvaležnosti. Ljudje so od začudenja onemeli. Brško so lahko ponovno spregovorili, so vzklikali drug drugemu: "Kaj je to? Kakšen nov nauk? Z oblastjo ukazuje tudi nečistim duhovom, pa so mu pokorni." Tudi danes so mnogi dejansko pod oblastjo zlih duhov, kakor je bil obsedenec v Kafarnaumu. Vsi, ki zavestno zavržejo Božje zapovedi, se prepustijo Satanovi oblasti. Mnogi se zapletejo v zlo, misleč, da bodo lahko to prenehali, kadar bodo hoteli. Zlo pa jih še naprej privablja, dokler ne ugotovijo, da so pod oblastjo volje, ki je močnejša kakor njihova. Ne morejo se rešiti njene skrivnostne moči. Postajajo sužnji skrivnih grehov ali močnih strasti in so enako nebogljeni, kakor je bil obsedenec v Kafarnaumu. Vendar to stanje ni brezupno. Bog ne nadzoruje naših misli brez naše privolitve. Vsakdo si prosto izbira moč, ki bo vladala nad njim. Nihče ni padel tako nizko in nihče ni tako nič vreden, da ne bi mogel biti osvobojen v Kristusu. Obsedenec je namesto molitve izgovarjal samo Satanove besede in vendar je nekdo slišal njegov neizrečen klic srca. Nobeno vpitje duše v težavah ne ostane brez odgovora, če tudi ni izraženo z besedami. Kdorkoli privoli skleniti zavezo z Bogom, ne bo prepuščen Satanovi oblasti ali slabostim svoje narave. Ali se more velikanu odvzeti plen? Ali se morejo rešiti, ki so ujeti po pravici? Res, tako pravi Gospod. Tudi velikanovi ujetniki se mu vzamejo in plen siloviteža se otme. Kaj ti jaz se bom boril zoper tiste, ki se s teboj bori, in tvoje otroke rešim jaz. Tisti, ki z veličarjo zvero odprejo vrata svojega srca, bodo doživeli čudovito spremembo. Tudi 70 učenci, ki jih je Kristus pozneje poslal, so enako kakor apostoli prijeli nadnaravne darove kot pečat svojega poslanstva. Po opravljenem delu so se veseli vrnili, rekoč: Gospod, tudi zli duhovi so nam pokorni v tvojem imenu. Jezus jim je odgovoril: Videl sem Satana, da je padel z neba kakor blisk. Zato naj imajo Kristusovi sledilci Satana za že premaganega sovražnika. Jezus je na križu zanje izbojeval zmago, za katero želi, da jo sprejmejo za svojo. Dejal je: Glejte, dal sem vam oblast stopati na kače in škorpijone in oblast nad vso sovražnikovo silo in nič vam ne bo škodovalo. Vsemogočna moč Svetega Duha je zaščita za vsakega ponižnega človeka. Kristus nikomur, ki skesano in v veri prosi za njegovo zaščito, ne bo dovolil, da bi ga premagala sovražnikova moč. Res je, da je Satan mogočno bitje. Toda, hvala Bogu, imamo mogočnega zveličarja, ki je hudobnega vrgu iz nebes. Satan je zadovoljen, ko poveličujemo njegovo moč. Zakaj se ne bi raje pogovarjali o Jezusu? Zakaj ne bi poveličevali njegove moči in ljubezni? Mavrica obljube, ki obdaja prestol v nebesih, večno priča o tem, da je Bog tako ljubil svet, da je dal svojega edinorojenega sina, da se ne pogubi, kdorkoli veruje vanj, temveč da ima večno življenje. To priča prebivalcem vesolja, da Bog nikoli ne bo zapustil svojih otrok v njihovem boju z zlom. To je za nas zagotovilo moči in zaščite, vse dokler bo obstajal sam Božji prestol.